Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bertemu dalam kajian ilmiah secara online. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari kajian ini nantinya bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, dan selalu kita ikuti. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih tentang hal-hal yang dilarang di dalam salat namun tidak sampai membatalkan ibadah sholat. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan menguap di dalam sholat. Menguap di dalam sholat adalah sesuatu yang dilarang. Namun, kalau misalnya seseorang, misalnya terjadi ya perbuatan tersebut di dalam sholat, maka sholat seseorang tidak batal karenanya. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa apabila ada keinginan untuk menguap, kita harus berusaha untuk menahannya sebisa mungkin. Kita kemarin juga sudah menyinggung bahwa bacaan ta'awudz ketika kita menguap ini tidak disyariatkan karena tidak adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah adalah meludah ke arah kiblat atau ke sisi kanan. Meludah ke arah kiblat atau ke sisi kanan ketika sholat. Ini dilarang di dalam Islam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli," sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila berdiri untuk salat, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di depannya. Fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminih, maka jangan sampai dia meludah ke arah depan dan juga jangan sampai dia meludah ke arah kanan. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al-yusra, hendaklah dia meludah ke arah kirinya, di bawah kaki kirinya. Jemaah sekalian rahimahun rahmatullah, ini perintah. Waliyabsuq an yasarihi, hendaklah dia meludah ke arah kirinya. Tahta rijlihi al-yusra, di bawah kaki kirinya. Perintah ini datangnya setelah larangan. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meludah ke arah depan dan ke arah kanan. Ini larangan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meludah ke kiri, di bawah kaki kiri. Larangan, perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan sesuatu yang mubah, ya, menunjukkan hukum mubah, bukan dianjurkan. Tapi ini boleh. Kalau ingin meludah, maka meludahlah ke arah kiri dan meludahlah di bawah kaki kiri. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, kita juga harus memahami hadis ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid itu masih beralaskan tanah. Masjidnya masih beralaskan tanah. Tidak seperti masjid-masjid kita saat ini yang beralaskan karpet, ya. Ada yang tanpa karpet tapi beralaskan keramik atau granit atau yang lainnya. Yang jelas, ketika keadaannya seperti di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada masalah melakukan yang seperti ini. Tapi keadaan kita saat ini berbeda. Kalau kita meludah di karpet, ya, atau meludah di keramik, atau meludah di granit atau alas yang lainnya, maka ini sangat tidak bagus, ya, sangat tidak baik. Maka jangan lakukan yang seperti ini di masjid-masjid yang sudah beralaskan karpet, beralaskan sajadah, beralaskan granit atau keramik atau yang lainnya. Kita harus memahami hadis sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kemudian kita juga harus memahami bahwa ini bisa kita lakukan ketika di sebelah kiri kita tidak ada orang. Ketika di sebelah kiri kita tidak ada orang, maka ya kita bisa meludah ke sebelah kiri. Atau kalau ada orang, ya maka lakukan yang sesuai dengan hadis ini. Jadi meludah ke arah kiri tapi masih di bawah kaki kita. Jadi tidak mengganggu orang lain sama sekali. Kalau dikhawatirkan mengganggu orang lain, maka ya jangan melakukan hal ini. Karena di dalam Islam juga ada kaidah la darara wa la dirar. Kita tidak boleh mendatangkan kemudaratan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, fa in ajilat bihi badiratun falyaqul bi thawbihi hakadha thumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, apabila dia tergesa-gesa untuk melakukan meludah, ya, dan dia tidak bisa meludah ke arah kiri, maka hendaklah dia meludah ke bagian bajunya, ke bagian pakaiannya. Kemudian, ya, pakaian tersebut dilipat. Dia bisa meludah ke lipatan pakaiannya. Sebagaimana disebutkan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kemudian melipat pakaian yang menjadi tempat ludahnya tersebut. Ini juga ya dibolehkan. Di dalam sholat, kalau memang kita tidak bisa meludah ke alas kaki kita, ya, atau ke lantai masjid, karena memang lantainya sudah bersajadah, lantainya sudah berkarpet, ya, lantainya tidak mungkin kita ludahi, maka ambillah cara ini. Yang lebih baik lagi dari ini adalah meludah ke tisu, ya. Ini lebih bagus karena lebih bersih. Baik. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimanur rahimakumullah adalah memejamkan mata. Memejamkan mata ini jemaah sekalian rahimanur rahimakumullah, kalau tidak dibutuhkan itu termasuk sesuatu yang tidak baik. Termasuk sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan. Apalagi kalau orang yang melakukannya itu meyakini bahwa dengannya sholat menjadi lebih afdal, maka ini jelas bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat salat-salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa beliau ketika salat itu tidak memejamkan mata. Beliau ketika salat tidak memejamkan mata. Kita ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dengan pakaian yang ada motifnya, sehingga beliau terganggu dengan motif yang ada di pakaian tersebut. Ini menunjukkan bahwa beliau ketika sholat tidak memejamkan mata, karena kalau memejamkan mata harusnya beliau tidak terganggu dengan motif pakaian yang beliau pakai. Kemudian pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan beliau melihat, ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Beliau juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Beliau pernah salat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang wanita yang disiksa karena tidak memberikan makan kepada kucingnya. Kemudian beliau juga pernah ketika sholat, ya, ada kambing kecil yang ingin melewati depan beliau. Akhirnya beliau halangi. Hadis-hadis yang sangat banyak ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat beliau tidak memejamkan matanya. Maka kita disunahkan untuk mengikuti beliau dalam hal ini. Tidak perlu kita memejamkan mata. Dan kekhusyuan bisa kita wujudkan tanpa memejamkan mata. Jamaah sekalian rahimahna rahmatullah, dikecualikan dari keadaan ini, ketika memejamkan mata itu dibutuhkan. Seperti ketika kita berada di tempat yang di situ banyak pengganggu-pengganggu kekhusyuan salat kita. Misalnya di tempat tersebut banyak sekali ukiran-ukiran yang indah, gambar-gambar yang indah, atau bahkan ada gambar-gambar yang benar-benar tidak dibolehkan di dalam Islam. Dan itu mengganggu kita, mengganggu kekhusyuan kita. Maka ketika itulah kita dibolehkan untuk memejamkan mata. Tujuannya untuk menjaga kekhusyuan kita. Karena kalau kita tidak memejamkan mata, maka akhirnya kekhusyuan kita hilang. Maka jemaah sekalian rahimah wa rahmatullah, dalam masalah memejamkan mata ini, kita lihat ya keadaan, ya kita lihat situasi dan kondisi. Kalau memang situasi dan kondisi tenang, tidak ada sesuatu yang menjadikan kita terganggu, maka yang sunnah adalah membuka mata kita. Yang sunnah adalah melihat ke tempat sujud atau melihat ke depan apabila memang melihat ke depan tidak mengganggu kekhusyuan kita. Kalau ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuan kita, kalau kita membuka mata kita, maka sebaiknya kita mendahulukan kekhusyuan, dan kita dibolehkan untuk memejamkan mata dengan tujuan untuk menjaga kekhusyuan. Kemudian berikutnya jemaah sekalian rahimahun rahimahullah, termasuk sesuatu yang dilarang di dalam sholat adalah at-tamatti fis sholah. At-tamatti fis sholah maksudnya adalah menggeliat, ya. Kalau dalam bahasa Jawa ngolet, ya seperti gini ya. Iya, kayak ada orang capek, ya, dia menggeliat seperti orang ketika bangun dari tidur, dia menggeliat. Ya, ini dilarang di dalam sholat kita. Ya, yang seperti ini ya tidak selaras dengan keagungan sholat. Kita harus mengagungkan sholat, kita harus mensakralkan ibadah sholat kita. Sehingga ya tindakan-tindakan yang menunjukkan sikap tidak mengagungkan sholat harus kita jauhi. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini tidak membatalkan sholat ya, tapi ini termasuk di antara sesuatu yang dimakruhkan di dalam sholat. Tapi yang berikutnya, at-tatbiqu fir ruku'. At-tatbiqu fir ruku' itu mengumpulkan ya telapak tangan, menyatukan telapak tangan, kemudian meletakkannya di antara lutut kita. Ya. Jadi mengumpulkan ini, menyatukan ini dan meletakkannya di antara lutut dan paha kita. Jadi tidak ditaruh di lutut, tapi diletakkan di antara paha dan lutut ketika rukuk. Ya, ini merupakan sesuatu yang dilarang di dalam sholat. Dan ini termasuk di antara hukum yang telah dinasakh di dalam Islam, ya. Jadi hal ini dulu disyariatkan, kemudian diganti, dihapus, diganti dengan meletakkan telapak tangan kita di atas lutut. Asalnya menyatukan kedua telapak tangan, kemudian meletakkannya di antara lutut dan paha. Setelah itu diganti. Sekarang yang disyariatkan adalah meletakkan kedua telapak tangan kita di atas lutut. Ada athar ya dari Mus'ab ibn Sa'ad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Sallaitu ila jambi abi." Aku pernah salat di sampingnya ayahku. Ayah beliau ini seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ja'altu yadi baina rukbati." Dan aku menjadikan "Wa ja'altu yadayya baina rukbati." Dan aku "Wa ja'altu yadayya baina rukbatayya." Aku menjadikan kedua tanganku, ya maksudnya telapak tangannya, di antara dua lututku. Faqala li abi, idrib bikaffayk ala rukbatayk. jadikan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Setelah itu, ya Sa'ad, setelah itu Mus'ab ibn Sa'ad meletakkan tangannya di atas kedua lututnya. Thumma fa'altu dhalika marratan ukhra. Kemudian ya Mus'ab ibn Sa'ad ini melakukan hal yang sama di waktu yang lain. Ya. Jadi menyatukan kedua telapak tangan dan meletakkannya di antara lutut dan pahanya. Fa daraba yadi, maka akhirnya ayahku memukul tanganku. Wa qala inna nuhina an hadha. Dan beliau mengatakan kita dilarang melakukan yang seperti ini. Wa amarana an nadriba bil akuffi 'ala ar-rukab. Dan kita diperintahkan untuk meletakkan telapak-telapak tangan kita di atas lutut-lutut kita. Ya, kata-kata beliau nuhina an hadha, ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut sudah dilarang. Baik. Yang berikutnya, qira'atul Qur'an fir ruku'i was-sujud. Membaca Al-Qur'an di ruku' dan sujud kita. Ini dilarang di dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra' al-Qur'ana raki'an aw sajida. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika sedang ruku' dan sujud. Ini kata-katanya aku dilarang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ada kaedah yang sangat masyhur, ya, bahwa hukum yang berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada asalnya berlaku juga untuk umatnya. Begitu pula sebaliknya. Hukum yang berlaku untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk beliau. Walaupun kata-katanya aku telah dilarang membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud, hukum ini tidak khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga berlaku untuk umatnya. Karena memang kaidah asalnya seperti itu, bahwa pada asalnya hukum itu umum. Pada asalnya hukum syariat itu berlaku umum, baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun untuk umatnya, kecuali ada dalil yang menjelaskan itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau itu khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu dipahami di sini, di sana ada doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Apakah dibolehkan bagi kita untuk membacanya ketika sujud dengan tujuan berdoa? Karena kata para ulama, doa yang paling afdal itu doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Baik, kalau misalnya ada orang yang sujud, kemudian ingin memilih doa yang paling baik, yaitu doa yang ada di dalam Al-Quran, apakah dibolehkan? Misalnya membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau misalnya doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau misalnya doa Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. doa Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya, dan doa-doa yang lain yang ada dalam Al-Qur'an, bolehkah seseorang membacanya ketika sujud? Jawabannya, kalau niatnya berdoa maka dibolehkan. Kalau niatnya berdoa maka dibolehkan. Karena dengan niat tersebut, bacaan tersebut menjadi bukan ayat Al-Qur'an. Ya. Dengan niat itu, bacaan itu tidak menjadi ayat Al-Qur'an. Karena niat itu bisa mempengaruhi amalan. Ya, seperti orang ngasih uang ke orang lain. Ini bisa berbeda-beda jadinya. Kalau dia niatnya sedekah, jadilah amalan sedekah. Dia niatnya hadiah, jadilah amalan hadiah. Dia niatnya zakat, jadilah amalan zakat. Dia niatnya membayar hutang, jadilah amalan membayar hutang. Dan seterusnya. Amalannya satu. Tapi menjadi berbeda karena niat yang berbeda. Baik. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah. Bastu dhira'aini fi sujud. Termasuk di antara yang dilarang di dalam salat adalah meletakkan lengan bagian bawah ini ke tanah atau ke alas ketika sujud. Ya, jadi kalau sujud itu diangkat, jangan diletakkan. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fis sujud wa la yabsud ahadukum dhira'aihi imbisatal kalb. I'tidallah kalian ketika sujud. Kalau sujud, maka sujudlah yang bagus. Sujudlah dengan sujud yang lurus. Dan jangan sampai salah seorang dari kalian ya meletakkan dhira'aih, ya, kedua lengan bagian bawah. Seperti anjing yang meletakkan kedua lengan bagian bawahnya ketika duduk. Ya, kalau kita lihat anjing ketika duduk, maka dia meletakkan dua lengannya ke tanah. Bentuk-bentuk yang menyerupai hewan, ya, itu memang dilarang di dalam sholat. Ada misalnya mematuk-matuk, ya, seperti patukan ayam. Ada menoleh-noleh, ya, seperti gaya musang ketika toleh-toleh. Kemudian ada juga larangan duduk ik'a, seperti ik'anya anjing, ya. Ini dilarang di dalam sholat karena menyerupai hewan, dan itu bentuk-bentuk yang tidak pantas untuk dilakukan di dalam sholat karena agungnya amalan sholat. Baik, ya, intinya ketika kita sujud kita harus berusaha untuk mengangkat yang lengan bagian bawah kita, ya, jangan sampai lengan bagian bawah itu diletakkan di lantai. Yang berikutnya, kaftus thawbi inda sujud. Kaftus thawbi inda sujud maksudnya adalah menahan pakaian ketika sujud. Menahan pakaian ketika sujud. Ya maksudnya menahan pakaian itu mengumpulkan pakaian ya. Jadi pakaiannya dikumpulkan biar tidak tergerai di lantai. Ini termasuk sesuatu yang dilarang di dalam sholat. Ya ini makruh ya. Kalau kita sholat ya, biarkan pakaian kita tergerai di lantai. Biarkan pakaian kita ikut sujud bersamaan dengan anggota tubuh kita yang sujud. Ya jangan ditahan. Jangan ditahan. Dan kadang-kadang ada orang ya, pakaiannya itu panjang sampai pergelangan tangan, kemudian pakaiannya lebar. Kadang-kadang ada orang yang ya menahan lebarnya pakaian itu ketika sujud agar tidak tergerai di lantai. Ini malah tidak sesuai dengan tuntunan. Yang dianjurkan malah membiarkan pakaian itu tergerai di lantai ya, agar mereka ya ikut sujud ya. Jadi pakaian tersebut ikut sujud di lantai. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, umira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota badan. Wa nuhiya an yakfita asy-sya'ra was-thiyab. Dan beliau dilarang untuk menahan rambut dan pakaian. Menahan rambut caranya dengan dikuncir. Ya, menahan pakaian ya caranya dengan dikumpulkan agar tidak tergerai di lantai. Ya, ini dua-duanya dilarang. Kita kalau sebagai seorang laki-laki ya, rambutnya panjang, kita tidak dibolehkan untuk menguncir rambut kita ketika sholat. Ya, biarkan rambut tergerai. Biar rambut itu ikut sujud juga. Ya, jangan ditahan, dikuncir, sehingga rambutnya tidak ikut sujud. Pakaiannya juga demikian. Jangan ditahan, jangan dikumpulkan. Yang menjadikan pakaian tersebut tidak ikut sujud ketika kita sujud. Tapi yang berikutnya, al-iq'a. Ini mungkin yang banyak tidak tahu ya. Iq'a itu bagaimana? Iq'a ini dilarang di dalam sholat. Yang dilarang di dalam sholat adalah iq'anya orang yang meniru anjing ketika sedang duduk. Bagaimana bentuk iq'a ini? Iq'a ini bentuknya adalah dengan meletakkan kedua tangan kita di belakang, kemudian menjadikan lutut kita berada di dada. Jadi lutut ini posisi duduk ya, posisi duduk. Jadi posisi duduk, tangan diletakkan di belakang, kemudian lutut diangkat, ditekuk lutut, diangkat sampai ke dada. Kaki tetap berada di tanah. Ya, ini iq'a. Iq'anya anjing. Dan ini yang dilarang di dalam sholat. Taib. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beliau, wa nahani an nuqratin ka nuqratid diq. Beliau melarangku untuk mematuk-matuk seperti patukan ayam. Ya, ayam jago. Wa iq'ain ka iq'ail kalb. Dan beliau juga melarangku untuk melakukan duduk ik'a seperti duduk ik'anya anjing. Saya tidak tahu ya terjemahan ik'a ini bagaimana, tapi bentuk duduk itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, meletakkan kedua telapak tangan di belakang, kemudian mengangkat lutut ya sampai ke dada dan kaki di tanah seperti biasa. Itulah duduknya anjing. Taib, ik'a ini ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Yang dilarang adalah ik'anya anjing. Ik'anya anjing seperti yang saya sampaikan tadi. Yang dibolehkan adalah ik'a yang bentuknya adalah seperti orang setengah duduk. Seperti orang setengah duduk, dan ini dilakukan diduduk di antara dua sujud saja. Duduk di antara dua sujud saja. Bagaimana bentuknya? Ya seperti orang dia seperti orang duduk iftirash, tapi kakinya, telapak kakinya posisinya berdiri. Dua-duanya. Jadi telapak kakinya posisinya berdiri, kemudian kita duduk di bagian tumit, ya. Kita duduk di atas tumit. Jadi dua kaki disatukan, dua telapak kaki disatukan, kemudian posisinya berdiri. Posisi berdiri, kita tekuk jari jemari, kemudian kita duduk di atas tumit kita. Itu ik'a yang dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada hadis-hadis yang menjelaskan bolehnya hal tersebut. Tapi ini duduk di antara dua sujud. Jangan dipraktekkan atau diterapkan dalam duduk tasyahud. Karena memang dalilnya adalah diduduk di antara dua sujud ya. Kita harus bedakan antara ik'anya anjing dengan ik'a yang dibolehkan ini. Ya ini biasanya dibutuhkan oleh seseorang yang dibolehkan ya, ik'a yang dibolehkan ini biasanya dibutuhkan oleh seseorang yang dia kesulitan untuk duduk iftirash, atau ya terlalu rapat softnya sehingga untuk duduk iftirash itu susah. Maka dia bisa duduk dengan cara ik'a ini. Tapi ya itu terbatas untuk duduk di antara dua sujud. Baik, yang berikutnya. Wad'ul yadi 'alal ardi fil julusi fis salati illa li'udhrin. Ya, ini meletakkan tangan kiri. Meletakkan tangan kiri ke tanah, ya, meletakkan tangan kiri di tanah ketika sujud di dalam ketika duduk di dalam sholat. Jadi kalau duduk di dalam sholat, jangan kita bertumpu dengan tangan kiri yang kita taruh di lantai. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ar-rajulu fi shalah ay ya'tamida ala yadihi al-yusra. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang yang duduk di salatnya untuk bertumpu di atas tangan kirinya. Bertumpu di atas tangan kirinya. Ya, caranya dengan tadi meletakkan tangan kiri ke lantai untuk bertumpu. Ya, ini juga ya bukan bentuk yang bagus ya di dalam sholat. Ini mengurangi haibah sholat kita, mengurangi kewibawaan sholat kita, mengurangi keagungan sholat kita. Maka ya gerakan-gerakan yang seperti ini ya dimakruhkan di dalam sholat. Tapi yang berikutnya, sujudul marid ala syai'in murtafi'. Sujudnya orang yang sakit di atas sesuatu yang tinggi. Jadi kalau misalnya ada orang sakit, tidak bisa meletakkan dahinya di atas lantai, maka tidak perlu dia misalnya meletakkan kayu yang menjadikan dia akhirnya nanti bisa sujud di atas kayu itu, atau meletakkan bantal atau guling atau apapun yang lebih tinggi ya untuk dia sujud di situ. Tidak perlu seperti itu. Kalau memang dia sakit dan tidak bisa meletakkan dahinya di atas tanah, ya sudah, lakukan semampunya dengan isyarat. Kalau ruku ya dengan menundukkan kepala, kalau sujud tundukkan kepala lebih ke bawah lagi, sudah cukup. Tidak perlu menggunakan benda-benda yang lebih tinggi agar kita bisa meletakkan dahi kita di atas benda tersebut. Ya, ini berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min ashabi maridan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi salah seorang sahabatnya yang sakit. Beliau menjenguknya. Dan ketika itu aku bersamanya. Aku bersama beliau. Fadakhala alaihi wa huwa yusalli ala'u. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui sahabatnya yang sakit ini pas ketika sahabat itu sedang sholat. Dan di depannya ada kayu. Fawada'a jabhatahu 'alal 'unuq. Sahabat ini karena dia sakit, ketika sujud dia meletakkan dahinya di atas kayu itu, kayu yang ada di depannya. Fa awma'a ilaihi fa taraha al-'unuq wa akhadha wisadatan. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada dia, dan akhirnya orang ini membuang kayunya tadi. Tapi orang ini menggantinya dengan bantal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ha ank. Hilangkan bantal itu. In istata'ta an tasjuda 'alal ard wa illa fa awmi'i ma'a. Kalau kamu mampu untuk sujud di atas tanah, ya lakukan. Kalau tidak mampu, maka berikan isyarat. Ya, sujudlah dengan isyarat. Waj'al sujudaka akhfada min ruku'ik. Dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada ruku'. Ya, ini ajaran Islam. Ya. Ajaran Islam itu ajaran yang memudahkan. Tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu dipaksakan. Kalau memang tidak mampu, ya maka kita harus melakukannya apa adanya. Baik, jemaah sekalian rahimahullah, rahimahullah, masih ada beberapa masalah yang menjadi larangan di dalam sholat yang tidak membatalkan ibadah tersebut, namun karena terbatasnya waktu, maka kita akhiri kajian kita sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Naam, jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam salat. Ikhwatul Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Maryam di Tangerang.
Iya, silakan.
Iya, mau nanya. Namanya kalau misalnya kaki kita sedang sakit, kita mau sujud, kita alaskan dengan kain, itu boleh nggak ya biar agar lebih tebal? Kalau tadi kan yang dibahas hanya kepala.
Iya.
Ya, itu aja sih Ustaz.
Baik, terima kasih Bu atas interaksinya. Nah, silakan Ustaz.
Ya, tadi ada pembahasan tentang sebaiknya kita tidak meletakkan apapun ya, di depan kita untuk kita jadikan sebagai tempat sujud ya ketika kita sakit ya. Bagaimana dengan kaki? Ya, bagaimana dengan kaki kalau misalnya kakinya sakit, kalau alasnya itu sedikit, ya. Maka kaki tersebut akan lebih terasa sakit. Maka ya sebagian orang ya dia meletakkan kain agar kaki tersebut tidak terlalu sakit ketika menapak ke lantai. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya wallahu ta'ala alam, yang seperti ini dibolehkan. Kenapa? Ya karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dan maslahatnya besar, ya, maslahatnya besar. Karena kalau tidak melakukan seperti itu, maka dia akan terasa atau merasakan sakit di kakinya dan itu akan mengganggu kekhusyuannya, ya, itu akan mengganggu kekhusyuannya. Dan dia masih bisa berdiri. Maka dia berusaha untuk berdiri, kemudian dia lakukan itu agar ketika dia berdiri bisa menjaga kekhusyuannya ya. Demikian wallahu taala a'lam.
Naam, terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Maryam yang berada di Tangerang. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Munato di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Tentang posisi kepala ketika mengucap salam di akhir sholat, menurut sunnah yang benar bagaimana Ustaz? Ada yang mengatakan salam diucapkan bila posisi kepala sudah benar-benar posisi menoleh. Ada yang mengatakan juga sambil menoleh sambil mengucapkan salam. Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Nah, silakan Ustaz.
Baik, Allah alam ya, karena salam ini seperti takbiratul intiqal ya, dan di takbiratul intiqal kita bergerak bersamaan dengan takbir, maka ya salam juga demikian. Wallahu ta'ala alam, ana melihat ini lebih afdal ketika kita salam dari mulai awal salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Ya seperti takbiratul intiqal. Ketika kita takbiratul intiqal lebih afdalnya dari mulai gerakan kita mengucapkan takbir. Ya, kita mau rukuk ya, Allahu Akbar. Jadi mulai awal takbir, awal gerakan sampai kita benar-benar rukuk misal. Jadi ada takbiratul intiqal itu seperti itu. Maka di dalam salam juga seperti itu, wallahu ta'ala a'lam.
Naam, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Iis Anisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bila seorang wanita sholat rambutnya diikat, apakah diperbolehkan dan dengan tujuan supaya tidak kegerahan? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Baik, ya. tadi disampaikan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dilarang untuk menahan rambut, juga menahan pakaian. Para ulama rahimahumullah ya, ada di antara mereka yang dengan tegas menjelaskan bahwa hukum itu khusus untuk laki-laki. Yang masalah rambut ya. Yang masalah rambut, hukum itu khusus untuk laki-laki. Kalau laki-laki rambutnya panjang, maka makruh untuk dikuncir. Dan yang sesuai dengan sunnah, rambutnya digerai. Sehingga ketika sujud, rambutnya juga ikut sujud. Al-Iraqi, begitu pula Syalbani rahimahullahu taala, rahimahumallahu taala, mengatakan bahwa hukum ini khusus untuk laki-laki. Mungkin ada yang bertanya, kenapa khusus untuk laki-laki? Karena wanita itu rambutnya aurat. Karena wanita itu rambutnya aurat. Ini yang pertama. Kalau rambut dari wanita itu aurat dan digerai, maka dikhawatirkan ada yang keluar. Dikhawatirkan ada yang keluar dari kerudungnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita itu rambutnya bisa panjang sekali. Bahkan ada beberapa wanita yang rambutnya sampai, mohon maaf ya, sampai pantat. Dan ini kalau diharuskan tidak dikuncir, maka ini akan memberatkan mereka. Tidak seperti rambut laki-laki yang biasanya sebahu, ya biasanya ya, setelinganya. Kalau misalnya digerai, maka tidak memberatkan dia. Adapun perempuan, ya tidak demikian. Ada yang, dan banyak ya yang rambutnya melebihi bahu. Kalau diwajibkan atau diperintahkan untuk digerai, maka ini akan sangat memberatkan mereka. Ya, makanya tadi saya sampaikan ada sebagian ulama yang jelas-jelas mengatakan bahwa hukum melarang kuncir rambut ketika sholat itu khusus untuk jamaah laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Demikian jamaah sekalian rahimahin rahimahumullah, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menerapkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.